Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Bonvenon, gesignoroi, en la ciu vendreda Esperanto elsendo de la Pola Retradio en Esperanto, audigianta la 25 de maio. En nia 124 programo ni proponas conatigi cun unu el la interesai culturcentroi de Varsovio.
Per rencontigio con mia andra microfona gasto, ni referenzos alla lasta malfermatago en Rotterdamo. Ni interparolas con Mila van der Horst Kolinska.
Fine ni rencontigios mallonge cadre de letterkesto.
Ci vendrede por la elsendo invites Barbara Pietrzak, Mila Veszwedo, kaj Tomasz Miller.
Comence ni proponas conatigi con la Nazia Art Galerio Zachęta.
La Nazia Art Galerio Zachęta en Varsovio estas la plej granda kaj konata ekspoziciejo de la nuntempa arto en Polando. Tamen interese estas noti, ke la lastan ĵaŭdon ĝi simbole anoncis tagon sen arto. Tiel subtenante artistojn, kiuj postulas de la registaro ŝanĝon de la impostoleĝaro kaj ĉirkaŭprenon de la artista medio per la sistemo de sanaj kaj sociaj asekuroj. Samtempe en Zachęta daŭras laboroj pri ŝanĝo de ekspozicio. Jam ekde la kvara de junio eblos viziti novan, titolitan Arto Cie, la Akademio de Belartoj en Varsovio 1904-1904. Pli frue Zachęta invitas la unuan de junio por solena prezento de animitaj filmoj pri la nuntempa arto por infanoj. La animaĵojn inspiritajn per la verkoj troviĝantaj en Zachęta kreis same infanoj, dum laborrenkontoj pri la filma animado, kiel ankaŭ profesiuloj. Tiu projekto, titolita Dividula Arton, proximigas, kiel la nuntempa arto czerpas el kulturo, kiel okazas interŝanĝo de ideoj kaj inspiroj por krei novan filmon, muzikon, bildon.
Kiel estis dirite en konduke, la Nacia Art Galerio Zachęta estas la pli granda kaj plej konata art galerio de la nuntempa arto en Pollando. Ĝi estas samtempe la plej malnova ekspoziciejo de Varsovio, kies historio radikas en la 1860 jaro, kiam en Pola Reĝolando, tiam ligita kun la kun aneksinta Pollando nur sujo per persona unio, kreiĝis la societo stimulanta la belartojn. La origina celo de la societo estis organizi expozicioin, aceti artverkoin por la Nacia Galerio kaj helpi al junaj artistoj. Por stimuli en la socio la bezonon havi la kontakton kun la arto, la societo atribuadis al la publiko premioin en la formo de la artverkaj reproduktoj. Dank al la klopodoj de la societo kaj la socia senavaro, post kelka tempo eblis elkonstrui la art galerion. Ĝia konstruaĵo, projektita en eklekta stilo de Stefan Schiller, fariĝis la unua eŭropnivela art salonego de Varsovio. Sendube estas interese konscii, ke ĝi kreiĝis en la tempo kiam varsoviano estis la kreinto de Esperanto, doktoro Ludoviko Zamenhof, kaj kvankam koincide, apartan anekdotan guston havas la fakto, ke ĝi estis inaŭgurita la 15 de decembro 1900. La konstruaĵo iom mirakle ne estis detruita dum la dua mondmilito. Kvankam la konstruaĵo de la Art Galerio Zachęta transdauris la milit tempeston, la caractero de la institucio changigis. Ricei collectoi de Zahenta estis deponitei post la dua mondmilito en la Nacia Museo de Varsovio, kie ini formis la truncon de la Art Galerio de la Pola Arto. Zahenta cesis existi. En gia sidejo ce Małachowski placo creigis la centra oficejo de artai expozicioi. En 1909 soile de regimei transformigioi in Pollando, gi estis transformita en la Art Galerion Zahenta, kiu referenzas alla civitana misio de la societo el la duono de la decnava jarcento, kiu estas ricigado de la socia vivo per stimulado de la arta evoluo in Pollando cae disconigado de la pola arto sur la internazia areno. Zahenta organizas individuain cae collectivain expozicioin. Giei curatoroi iniciatas cae concreas expozicioin de la Pola Arto Exterlande. La directoro de Zahenta estas comissaro de la Pola Pavilono en Venezio dum Internazia Expozicio de Arto cae Internazia Expozicio de Architecturo. Ecde 2003 cium duan jaron, cune cun la fondajo Deutsche Bank, cae Deutsche Bank Polska, estes organizata de Zahenta concurso, cae post concursa expozicio rigardoi, por la plei interesei polei iunei creantui. La Art Galerio organizas samtempe simposioin, discutoin, laborrencontoin, filme tra rigardoin, concertoin. Grava elemento de gia offerto estas educ programoi por plei iuna publico cae por publico seniora, ciui giuas grandan interesigion. Zahenta havas crome propran collecton de la pola nuntempa arto, ciu actuale consistas el 3500 obiectoi.
Citie Pola Retradio parolanta en Esperanto. Kaj jen nia antaŭ mikrofona gasto.
Aparte kortuŝajn momentojn multaj el la vizitantoj de la centra oficejo de UEA dum la malferma tago printempa la 28 de aprilo havis lige kun la kvindekjariĝo de la nuna sidejo de UEA en Rotterdamo. Sed nia organiza jubileo koincidis kun jubileo de unu el la partoprenantoj, kaj tiu partoprenantino estas Mila van der Horst Kolinska, kiu antaŭ kelkaj tagoj ĝisvivis belegan jubileon. Unue koran gratulon lige kun via 80-jariĝo, cezura dato kiu kiel ĉiam naskiĝas reveno ebligas iomete retrorigardi. Vi meritas multajn gratulojn pro via esperantista laboro, pro via instruista laboro en la komunumo en la movado. Ni ĝojis transdoni al vi tuta parte edukado.net do Katalin Kovacs tiun belegan porokazan florpoton. Kaj kia estas via impreso dum la tago?
Unue estis surprizo, granda surprizo, ĉar mi neniam parolis pri mia naskiĝtago aŭ io tia. Mi scias, ke Nederlando naskiĝtago estas la plej grava tago, kaj fakte logike ĝi devus esti la plej grava, ĉu ne? Sed ni en Pollando tute ne festas naskiĝtagon. Multaj virinoj eĉ ne deziras konfesi, ke ili havas naskiĝtagon aŭ kiom da jaroj. Al tio mi ne apartenas. Mi neniam pontis tion, ke mi havas tion kaj tiom da jaroj. Ne, Mi simple ciam ciam oni demandas, reto mi tut clare diras, mi havas 15 jaroj.
Ĉu tiu ĉi nunjara jubilo estis iu aparta momento por ke vi retrorigardu al via esperantista aktivado, al la vivo certe jes?
Jes, mi supremo de multaj personoj promesis skribi mian biografion. Kai mi du parto jam skribis kai poste mi pauzis ĉar mi havis malfacilaĵojn kun mia sano kai ĉiare komence de la jaro Francisco kiam li bondeziris al mi diris biografia jaro de vi kai nun mi vere estis okupita se tiom da aferoj mi faris kai se mi deziras ĉiam mencii mi devas havi ian ordon ian tuton do nun mi estas okupita pri ordigado de dokumentoj kaj kiel aspektas mia domo, to mi povas imagi.
Iomete jes, ĉar ankaŭ mi multon verkas do papero estas en ĉiu angulo, sed se tio estas tute flanka afero. Pri via verkado, pri via biografio, ni jam kelkfoje parolis en la elsendoj de Pola Radio. No, estas la okazo diri ankaŭ kelkajn vortojn por la Pola Retradio. Mi ankaŭ devas tute klare diri, ke en via vivo estis du tute apartaj periodoj, kaj en Pollando kaj en Nederlando.
No, en Pollando tie mi lernis Esperanton.
No, sed ankaŭ aktivis, vi estis ja konata aktivulino.
Yes. Eĉ tiom agrade, ke mi komencis kiel sekretarino de loka klubo, sed mi foriris kiel prezidentino de granda klubo, kaj mi tie ankaŭ sukcesis funkcii Esperanto-kafejon. Mi subskribis kontrakton kun germanaj esperantistoj de Rostock, mi havis tre amikaj kontaktoj. Tio estis la plej interesaj taskoj, kiun mi faris en Pollando.
Vivante en Szczecin.
Yes.
Ĉar tie la movado tre multe dankŝuldas al vi, sed ĝenerale mi opinias, ke eblas diri, ke Pola Esperanto-Asocio multon dankŝuldas al via agado.
Mi esperas. Nun mi havas ehon de mia laboro, ĉar montriĝis, ke mia nomo estas konata inter esperantistoj, tute novaj esperantistoj. Kontaktis min tute nova esperantistino, kun kiu mi nun fiksis renkontiĝon en Szczecinie, kaj tie mi havas renkontiĝon kun reprezentanto de Pola Esperanto-Asocio, kiu nun komencas aktivi, kaj ŝi fakte tutan tempon hezitis, kaj ni korespondis, kaj mia korespondado kaj sendo al ŝi de du partoj de mia biografio, ĉar mi deziris aŭdi la opinion pri biografio de homo, kiu tute ne konas min, nur konas mian biografion. Kaj ŝi estis tiom entuziasma, kaj diris, vi malfermis al mi la pordon. Kia maniere mi devas trakti Esperanton en mia vivo. Kaj mi diris jen, tio estas la celo, kaj mi petas, ke vi recenzu ĝin, kiam ĝi estas preta. Kaj mi alportas por ŝi instrumaterialojn.
Mi volas gratuli kaj danki al vi, ke eĉ nun al la Pola Esperanto-Asocio venas novaj homoj, kiuj estas malfermaj, kiuj havas la entuziasmon eklabori. Sed kun lernado, con instruado estis ankaŭ ligita via vivo ĉi tie en Nederlando.
Yes.
La Esperanto-Instituto Mazi.
Jes, tio estis ĉio jam pasinteco. Kaj io, kio ĉi tie trafis min malbone en Esperanto-movado, estis la homoj, kiu pensas nur pri sia kariero. Kaj kiam ili venis al instituto kaj rimarkis, ke mia pozicio estas tre forta kaj ni diru fama iasence, tio ne plaĉis al ili. Ekzemple, tiu sukceso kun Mazi, tio estis por ili ne sukceso. Tiam vidante tion, ke mi ne havas apogon, mi pensis, ne, mi foriros de ĉi tie.
No, Mazi restis.
Yes.
Kaj Mazi daŭre servas.
Ja vivas ian propran vivon.
Yes. Vi estas ĝuste tiu patrino de Mazi.
Yes.
Tion mi memorigo.
Tiam mi ricevis de esperantistoj, do tia ne estas elpensita de mi.
Do, ankoraŭ foje mi gratulas, sed mi ne povus fini tiun ĉi interparolon sen kelkaj vortoj pri vi kiel aŭskultantino de Pola Radio de Esperanto-redakcio, almenaŭ tiu malnova, ĉu nun kelkfoje vi sekvas la programojn?
Bedaŭrinde ne. Mi estas tre nekapabla se temas pri tekniko. Se mi devas ie serĉi ion kaj uzi teknikon, tio estas fino por mi. Kaj mi ankaŭ ne havas ion, kiu povas helpi al mi en tio. Mi ne plu havas kontakton kun via redakcio. Mi tre bedaŭras.
Do, al la gratuloj ni aldonas la deziron. Retrovu do niajn elsendojn. Ni bezonas vin inter la aŭskultantaro de niaj programoj.
Se mi nur trovas la vojon, certe mi uzas ĝin.
Koran dankon. Ankoraŭ foje gratulojn.
Dankon.
Dankon, Mila.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Bonvenon, gesignoroi, en nia vendreda letterkesto. Ni bonvenigas vin unuavice por danki pro ciui venintei ragoi. Ili nestas multei, sed kun plezuro ni notas ciuin, kai aparte la reagon de la pola auskultanto Andrzej Bach, kiu kopiis, tio signifas transkribis, nian pasintsemenan informon pri la tutlanda evento Nokto de Muzeoj, en kiu partopreni planis ankaŭ polaj esperantistoj. Andreo provizis ĉi tiun transkribitan tekston per la komento mi citas: jen kion mi ekzerce preparis por uzi dum la morgaŭa Esperanto-renkontiĝo en Gdynia. Iel referencante al la vortoj de Kara Salih, mi sufiĉe atente aŭskultas kulturkronikojn, kio iel ligiĝas kun mia eduka estinteco, kaj sufiĉe ofte al mia nuna hodiaŭo, konfesas Andreo Bach, kaj ni kore dankas al vi, Andreo, pro via praktika prezento, kiel vi uzas aŭ oni povas uzi tekstojn el niaj elsendoj por la lingvolernado. Verdire jam centojn da fojoj en la daŭro de nia redakcia laboro tiujn praktikajn ekzemplojn, kiel niaj aŭskultantoj uzas la programojn por ĝenerala klariĝo kaj altigo de la lingva nivelo, ni ricevis. Sendepende de la teknika progreso, tio estas rekomendinda metodo por ĉiuj, kiuj deziras ekregi altan, aŭdan kaj parolan nivelon de la lingvo. Mi esperas, ke daŭre niaj vendredaj kulturaj programeroj servos bone al ĉi tiu celo, kaj sendube ne sole ili, ĉar simile eblas utiligi ekzemple temojn el Pollando aŭ sciencajn informojn. Inter spertaj kaj longdaŭraj aŭskultantoj senĉese aperas novaj. Kun granda ĝojo ni do bonvenigas novan aŭskultanton, Carlo Cogea, kiu sendis al ni jenan mesaĝon. Karaj amikoj de Pola Retradio, mi deziras gratuli vin por tre bela podcasto. Tie ĉi en Brazilo via programo helpas min por lerni, mi faris bazan kurson kaj estas progresanto. Mi pensas, ke oni uzas vian kaj aliajn podcastojn por lerni la internacian lingvon, por trejni aŭdokapable. Ekzemple, mi aŭskultas programon, sed mi ne komprenas tute. Kun la tempo mi esperas kompreni 100%. Fino de la citaĵo. Dankon, kara Carlo, pro via mesaĝo, kiu tre ĝojigis nin, kaj ĝuste tiel estas kaj estos. Kun la tempo fluo vi komprenos la enhavon 100%. Por akceli la progresojn vi povas, simile kiel faras tion Andrzej Bach kaj multaj aliaj, transkribi iun fragmenton de la programo, sekve reaŭskulti ĝin kaj analizi aŭskultante ĝian sonversion. Analizi tio signifas ne nur serĉi nekonatajn vortojn aŭ vortkunmetaĵojn, sed ekzemple dialogigi la tekston, verkante por ĝi demandojn kaj respondojn. Mi mem volonte helpus el tiu ĉi laboro, bedaŭrinde malgraŭ daŭra deziro, iel ni ne sukcesas starigi paĝon, en kiu eblus trovi elektitajn tekstojn de nia programo, sed tiu iel rilatas bedaŭrinde ĉefe al mia eksterradia okupiteco. Tamen mi ne perdas la esperon. Pasince maine mi cun plezuro confirmis la reagon de la presidentino de OSIEC, Anne Josion, jenia interparolo cun Petro Hrdle, pri la eldonita de Cavapech dramo de Čapek, Ro Uro, kaj la nuniara OSIEC conferenzo en Svitave, dedicita al robotoi. Intertempe mi exis, che la cirilata informo aperis en la retejo de Ĉeĥa Esperanto Asocio cun la commento. Do mi citas en la mencita retejo, kiu pretigas proximume du elsendojn ĉiusemajne, vi povas aŭskulti ankaŭ aliajn programojn. La temoj varias kaj espereble ĉiu povos trovi ion laŭ sia gusto kaj intereso. Agrablan aŭskultadon. Koran dankon al Petro Hrdle kaj Pavla Dvořákova pro tiu rekomenda informo pri nia programo. En la redakcio ni kun granda plezuro notis ankaŭ la Facebook murajn mesaĝojn, reagojn kaj ŝatokonfirmojn. Maria Murphy el Usono skribis: Cara Barbara, cun grande intereso mi auscultis tiun programon. Mi bedauras che mi ne povis esti en Pollando dum tiu nocto de museoi. Kie okazis Esperanto expozicio? Nu, ne sole expozicio, Maria, sed ancau aliei activadoi okazis em la Varsovia sidejo de la Pola Esperanto Asocio ĉe la strato Andersa. La nocto en Varsovio estis pli ol sukcesa, la interesigio longegei atendovicoi caracterizis la eventon. Quelquoion devis resigni pri visito te loco. Atendovicoi formigis ancau antau peasideium, cium tiu nocte visitis circa 200 personui. Dankon krome Maria pro la salutoi al ciuiniege collegoi, cae por mi estis aparta plezuro legi aldone. Do mi citas bona novajo, mi instruas entusiasman studenton Orlando, originale de Colombio, ancau mia filo David daure lernas. Tut coran dankon pro citiu informo, mi esperas Maria che ancau al ili vi recomendas la Esperanto elsendojn de nia pola retradio. Gioia cae plezure estas constati che niei laste elsendoj de nove ne restis senehai, cae trovis shato reagoin de Auri Masson, Andrzej Kosinski, Kokeriko Melilo, Regis de Castro, Teresa Konsek, Giorgos Esper, Atsushi Nishinaga, Zico van Dijk, Henryk Borowski, Marian Gilea, Adam Olszewski, Jo A. Kanosa, Kazuyuki Hosomi, Donald Livingston. Koran dankon ale ciui. Ciam, cun plezuro mi legas ne sole shato esprimoin, sed ancau, quelquefoie afablein notoin de susamoin hos kiel tiun, conan dankon, mi alte apresas vien laboron. Dankon susamoin hos pro viei mesagioi. Conan dankon al ciui pro la lasitei auscultio confirmoi. Ili, viei leteroi, cae vortoi cetigantei, che iu grade ni helpas al vigiui la constantan parol medion, altigi la lingvo nivelon, instigas nin dauriginian defian radiolaboron. Helpas al nientio via reagemo cun opinioi cae rimarcoi, cae sponsora helpo ce nia ua conto vars strecoto. Dankante al viciui en la nomo de la tuta redakcia skipo adiaŭas vin Barbara, gis la sekva renkontiĝo, cae gis la plei proxima Esperanto elsendo, audigionta iam marde. Gis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj.